nace un joven todo alento, sete estrelas me agardaban, era noite lúa clara e atopei a tua mirada.
Moi bos días, benvidos, benvidas ao programa Historias para cambiar o mundo. Hoxe, Begoña Caamaño, voz, memoria, liberdade.
Sí, hoxe ímonos deter nunha voz fundamental da narrativa galega contemporánea, periodista, escritora, activista, feminista e narradora de mitos desde unha mirada nova.
A protagonista do espazo, Historias para cambiar o mundo, este xoves é a escritora celebrada no Día das Letras Galegas 2026, Begoña Caamaño Rascado.
Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
Quen foi Begoña Caamaño?
Naceu en Vigo en 1964, cidade na que iniciou a súa carreira xornalística, traxectoria profesional que desenvolveu na súa maior parte na radio galega.
A súa voz non se informaba, pensaba, cuestionaba desde unha maneira libre e lucida de pensar o mundo. Era unha firme defensora da identidade, da nosa lingua.
Dende a radio, Bego construíu un espazo no que a cultura e o feminismo dialogaban de forma natural.
Inda que a nosa protagonista chegaría tarde á literatura de ficción, fixo cunha forza extraordinaria.
En 2009 publica Circe, ou O Pracer do Cé do Azul.
En realidade, a deusa era firme inimiga do matrimonio e tan só acreditaba nas unións esporádicas e libres. Mas o que si rexeitaba con feroz virulencia era a lei dos homes, que impuña a fidelidade ás mulleres como unha condena.
Unha novela que reinterpreta o mito de Circe. Pero no libro de Begoña, Circe non é un monstro nin unha tentación. É unha muller que pensa, desexa e decide.
Morgana chegouse á cadeira onde a señora Cenebra bordaba aínda, aproveitando as últimas luces do serán, e anicouse para ver máis de preto o traballo.
Na súa segunda novela, Morgana en Esmelle, publicada en 2012, volve os mitos para darlle voz a Morgana, que tradicionalmente foi un relegado papel de vilá. Begoña rescata nas súas obras as mulleres silenciadas pola historia e a literatura.
Hola, benvidas, benvidos ao Expreso de Medianoite, o tren da Radio Pública Galega, co que realizamos as fins de semana o tránsito a madrugada nunha viaxe pola cultura, o entretemento e a reflexión.
Esta mañá, en Historias para cambiar o mundo, acompáñanos a relatora da candidatura de Begoña ás Letras Galegas 2026. A académica Ana Romaní e a irmá de Bego, Beatriz Caamaño. Moi bos días ás dúas.
Bos días.
Que significou para vostede, Ana Romaní, presentar a candidatura de Caamaño e que fose aprobada por a unanimidade?
E a emoción tan grande que sentín cando vin que a Academia escollía a súa figura para a celebración do Día das Letras. Foi un orgullo poder presentar e defender a candidatura de Begoña co apoio das outras académicas que tamén a promovían. E tamén unha gran responsabilidade, finalmente, o Día das Letras é unha oportunidade para que unha autora e a súa obra se coñeza, se divulgue, se estude, pero iso implica moita responsabilidade.
Que aspectos da súa obra considera decisivos para acabar este recoñecemento?
E foi moi importante a emoción e a fortuna de ter podido participar neste recoñecemento.
Na súa opinión, que pode achegar a nosa sociedade a celebración das letras dedicada a Begoña?
As coñecidas da historia da literatura, pero que nas súas novelas adquiran novas dimensións, novos significados, viven outras experiencias, reescriben a súa propia historia. Nese sentido, preocúpalle moito crear outros modelos protagonistas coas que as nenas, por exemplo, se poidan identificar. A ela gustáballe moito ler xa de nena. Deuse conta, con 7 ou 8 anos, que nos libros que lía non había personaxes coas que se poidera identificar, que todos os personaxes interesantes eran sempre masculinos. Así que cando decidiu escribir 2 novelas, intentou escribir as novelas que a ela lle gustaría ler. Tamén é moi importante a intención que hai tanto na súa obra literaria como nos traballos xornalístico e mesmo na súa maneira de comprometerse socialmente en proxectos. A ela movía o desexo de mudar un mundo, de cambiar o mundo, de transformarlo.
Bea Caamaño, como recibiu a noticia da candidatura da súa irmá ás Letras Galegas?
Pois super orgullosa, verdad, estábamos todas moi contentas.
Desde o seu punto de vista, que é o que mellor define a obra de Bego?
É unha obra feita con moitísima forza, representa moito, fala moito das mulleres e do feminismo.
Que significa para a familia que se celebre a Begoña ao próximo 17 de maio?
Pois a verdade xa nos esperábamos isto, xa que era unha boísima escritora, a verdade, outra vez moi orgullosos.
Moitas grazas, Ana Romaní, moitas grazas, Bea Caamaño, por estar connosco en Historias para Cambiar o Mundo.
De nada, foi un placer compartir con vosco este espazo dedicado a miña irmá na radio do Colexio Monte dos Postes.
Grazas, moi bons días. E seguimos centrados na figura de Begoña Caamaño, que concebía a escrita como un espazo de xustiza, dende unha mirada feminista constante e profunda.
Defendía a necesidade de contar ao mundo desde outras perspectivas, desde outras formas de sentir e pensar.
A escritora homenaxeada este ano nas Letras Galegas, Begoña Caamaño Rascado, faleceu en 2014, cando acababa de cumprir 50 anos.
Soñaba con formar parte daquel feminino clan de mulleres libres e fortes. Víase a sí mesma como unha das bravas amazonas, dona do seu. Sen medos nin alertas que estruxaxe no seu corazón.
Hoxe, ler a Begoña Caamaño e escoitar as mulleres acaladas, as voces ocultas, pero tamén é unha forma de facer cultura dende o compromiso e a sensibilidade.
No Día das Letras Galegas 2026, Begoña Caamaño Rascado.
Como sempre, agardamos que o pasen ben na nosa compaña. Desde a radio do Cole Monte dos Postes seguiremos contando historias para cambiar o mundo.